Sai Kok Lakabit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Sai Kok Lakabit.
Oras na.
Magandang gabi mo.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer at Thursday na naman.
Yes. No. At kakaibang Psycho Thursday
Clock
ngayon.
Na naman. Yes.
Dahil gusto nating ano ba?
Ano? Gusto nating i-announce. Oh. Gusto nating ipagyabang.
Hindi naman ipagyabang, pero oo nga.
Oh, hindi, pero 'di ba, napaka ano, nakaka ano to, proud. Parang diba? Parang nakaka-proud.
Nakakataba na.
Nakakataba ng utak. Puso. Na somehow ay, ano ba, na-recognize in a way.
Kinikilala yung ating effort. So,
ano ba ito? Ikaw na.
Sige. Kahapon ba? Or nung isang araw, no? So, nakatanggap tayo ng balita na nominated ang Sai Kok Lakabit, no, sa KBB Golden Dove Awards.
Yay! So,
for Best Radio Magazine.
Oh, congratulations agad. Oh, hindi. To be nominated and isang ano na yan, honor and privilege, diba?
Malaking karangalan na yon. At congratulations din sa dalawa pang iba pang programa ng DZUP, no,
congratulations!
Na nominated din. So, syensya na kayo sa kayo UP naming mahal, no? Yung isa ay nominated for Best Science and Technology Program. Tama ba ako? Tapos yung isa naman, yung UP naming mahal, ay sports program. No?
Oh, so, congratulations!
Yeah. So, malalaman ang winners tomorrow.
Oh, diba? Tomorrow agad. Parang nalaman lang namin to. Parang Tuesday.
Tuesday.
Tapos, so kailan na nga? Gabi ng parangal.
Bukas.
Biyernes. Oh, diba? Pero thank you.
So, makikita nyo po yung aming ano, aming pong picture sa red carpet.
at least may bago na tayo maipopost na picture.
Okay.
Pero yun, salamat sa ano KBP for at least having us as one of the finalists.
Finalists pa lang, no. Pero at ito yung ikalawa nating beses na naging finalist.
The first one was 2014.
Like 2 years ago.
2 years ago.
Yan. So sa
excited na rin kami bukas.
Yes. So sana po ay sa mga at pasalamatan natin yung mga naging guests natin
sa
mga episodes na pinasok natin as entries. No?
Si Ma'am Lynn.
Si Lynn.
Siya yung naging guest natin dun sa
Babies
and iPads. At si
Ma'am Bolet, no, dun sa episode natin tukol sa nung pinag-usapan natin yung mental health bill.
Mm-hmm. At syempre, isang alumna natin na naging guest natin dito sa
si
Psycho Clock Habit.
Tamandong, no? Mm-hmm. At isa pang graduate naman ng
na-enjoy ko nga. Alala ko yung
Ernest,
episode na yun.
Ay, tungkol naman sa job hunting 101. So, parang ano yung sikreto ng pag kunwari naghahanap ng trabaho, ano yung hinahanap ng mga HR specialists.
Mm-mm.
So, yun. So, very happy tayo no, na kinilala no, itong mga episodes na ito.
Iba-ibang topic yung sinabit natin. At katulad ng mga topics natin before, syempre, very interesting ang mga topics natin for this month.
For this
diba?
Month.
Kasi
no,
about choices.
About choices. No, at dahil ang dami nating choices sa buhay,
so
gusto natin i-feature yung iba-iba.
Oo. Ano ba yung na-discuss natin the past few weeks? Well, yung last week, yung pinaka-recent about food.
Oo.
Diba?
Yung nagsimula tayo tungkol sa isang life choice, yung pagiging single
or not. Oo.
Tapos, yun nga, food options, no? Yung choices, no? Tapos, nakasabay ng isang event na namili din yung mga estudyante, no? Yung student council elections last week. Tapos, ngayon naman, ay isa na namang
Interesting choice. Correct.
At siguro hindi na natin patagalin pa.
Oo,
no?
Kasi feeling ko ang dami nating pwedeng pag-usapan dito sa topic na ito.
So, mag-update pa ba tayo bago natin i-ano?
Well, hindi. Kung gusto natin, basically sa mga listeners natin, gusto nyo na makasama kami sa usapan at gusto nyo i-type ang inyong mga inputs sa aming topic for tonight. Ayan, kung may Twitter kayo, ayan, please follow us at Poch Official. Pag Facebook naman, hanapin nyo lang, Psycho Clock Habit.
At maka-interact nila ang ating resident blogger na si Eric.
Si Eric! At syempre, meron kaming mga playlist yung, basically.
Ano yung pinatugtog natin kanina?
Can we still be friends?
Ba't may ganun pa?
Okay, kasi may kilig. Parang maraming nagtatanong yan. At depende
so yung
sagot
ni,
ng mga tao dyan.
So ito yung version ni Mandy Moore.
Mandy Moore, oo.
So yung mga songs po na pinapatugtog natin every episode.
Kung medyo na-interesado kayo, ano kaya yun? Ano
yung kaya yung buong song na yun? No, ay nilalagay natin sa ating Spotify
na usually related ko ano yung topic natin for the night.
So, mahanap nila yan. Hanapin nyo lang po ang Pochaholic. Please, mag-follow po kayo.
May please lang, please.
Please. Mag-follow po kayo para makita nyo po yung playlist per episode. No?
Pinaghihirapan po namin yan kung ano talaga yung related sa topic.
Nire-research din po namin kung ano yung mga songs.
Basta Twitter, Poch Official, pag Spotify, Pochaholic.
Huwag po kayong malito sa dami ng pangalan.
Ayan, ang dami ng, ano, phone in question ba yan? Ang dami yung text atin. Hindi, pero yun. Sige, huwag na nating patagalin pa. Ano ba ang topic natin for tonight?
Episode 267 na po tayo. Ang episode title natin ngayong gabi ay
Kaibiga.
Sorry.
Wait lang.
Ulit.
Wait lang. Game.
1, 2, 3. Kaibiganin ang nakaibigan. Kaibiganin ang nakaibigan.
So medyo question yon. Kaibiganin ang nakaibigan. Yeah.
Parang
so,
kung hindi question siya ng kaibigan o kaibigan, kundi kakaibiganin mo ba ang nakaibigan mo?
Oo. So will you still be friends with your ex?
Nako!
At dahil gusto natin ng maraming opinion, kasi medyo pinag-usapan namin to, no? Parang pareho lang kami basically ng sagot ni Sir. So medyo...
Very interesting nung pinagpaplanuhan natin yung episode na to, di ba? Nag-usap tayo. Ako, ikaw at si Eric.
Si Eric! At ang tagal natin nag-usap.
Pinag-usapan natin matagal. At pare-pareho kami ng sagot. No. Well, apparently, parang sa batay sa karanasan, parang hindi masyado, di ba?
Oo.
So, kaya nga, pero dahil nga ang haba ng usapan namin, so naisip namin, baka magandang isang episode siya ng Poch. Pero dapat mag-imbita tayo ng...
Nang pwede.
Kasi nagtanong-tanong tayo.
Tapos
para
nahirapan din tayo. Sino ba yung mga kaibigan natin na friends with an ex?
Buti na lang.
Apparently, nahirapan din tayo. Pero buti na lang.
May isa pa tayong friend. Na ipapakilala natin ngayong gabi.
Itatago natin sa pangalan.
Dahil ilang beses na rin siya naging guest.
Oo, no? Poch Barkada natin ito.
At kaladkari naman siya talaga.
I'm so happy kasi natutuwa ako sa
So actually, ang balaka natin ay dapat dalawa sila. Or more. Kaya lang siya lang yung nagpa-unlock ngayong gabi. So hindi natin patagalin pa, welcome natin sa booth si Christine and Devilia.
Kumpleto. Christine, hi Tin.
Tin. Si Tin ay isang lecturer sa UP Department of Psychology at tinuturo mo ngayon ay
Psych 108, Kalahayang Pilipino.
At nagtatapos siya ng kanyang master's. Ang thesis mo ay may kinalaman sa?
NSTP.
NSTP, yan. Sa Korea yan.
At bakit ba natin siya na-invite?
Bakit natin siya na-invite?
Of all our friends, basically.
Dahil siya po ay kakaiba sa atin. Dahil si Tin ay my friend, ay friends with her. Excess. Hindi lang.
Excess sobra.
Marami po siyang kaibigan. Meron po siyang excess friends. Meron siyang friend siya with her excess. Ilan ba sila?
What? Ang ganda mo, friend! Ang laban ng hair ko. Huwag nating bilangin. Huwag na.
So, pwede, kaya ang punto ko lang, pwede lang hindi isa. No? Pwede marami sila.
So, pwede rin friends with one ex. The other ex,
pwedeng hindi. Pero sa kaso ni Tin, multiple.
Friendly kasi akong tao.
Dahil friendly siya. So, bago natin
niya. So, kung yes, ibig sabihin,
tayo no.
Pwede bang, daya mo, inaano mo
ako. Hindi, kasi iniisip ko, dahil si Tin naman yung guest natin, mamaya natin, parang usisain, no? Na yung kanyang mga kwento, kung paano yun nangyari.
Ako talaga, parang, oo nga, paano yun?
Ay, ikaw kasi.
Ano?
Ikaw kasi no.
No.
Bakit?
Ngayon na, agad-agad. Wait, ano to? In general?
Hindi, ano lang, kunwari lang. Kunwari lang. Anong in general?
Anong in general?
Anong ibig sabihin
yun? Ibig sabihin, hindi yung personal kong experience.
Kanino experience? Yung... Hindi natin hatanong kita, pero sasagutin mo, experience sa iba?
Oo, kasi para may friend ako.
Ganon? Magtatago ka pa sa ano?
Hindi, sige. Okay.
In general, kunwari, would you be friends with her?
With my ex?
Oo. Hindi, ex ni Tin.
Or ex ni Serge.
Or ex ko.
Hindi, never...
Pero friends kayo kasi, na ex ko eh. So,
in fairness. Yun, small world.
Paano kaya ito ita-translate ng ating blogger? Sir itong palitan na to.
Hindi kasi nung pinag-uusapan nga natin yun, no? Kasi basically, hindi kami friends nung ex ko. So, napaka-plastic ko naman pag sinabi kong yes, tapos hindi kami friends.
Oh, yun. Kita mo, yun lang siya sabihin. Ang dami kong kasakali. So, no, bakit nga?
Bakit kami hindi friends? Di pa over. Na-joke lang. Hindi, joke lang. Uy, over na ako.
Sige, nakumbisay po ba kayo?
Uy, over na ako. Grabe siya.
Di ba siya nakikinig eh?
Oo nga.
Bakit nga?
At that time kasi mahirap para sa aming dalawa. Kung magkakailangan namin ng space to know what life is without each other.
Okay. So, and ngayon, would you be friends with your that particular ex?
Why not? Oo.
Hindi mo sinasara?
Oo naman. Pero friends naman ba't talaga
para
kami
before. Wow! Ba't para
ay,
galing sa ilong?
Ay, masyado ka maging interpret, ha? Okay. Bakit kaya? Wait lang! Bawin tayo mag-break. Bakit? No ang sagot mo.
No. Marami kasi nang, di ba? Marami nang, ay, hindi. Parang, sobra kaming,
nagkaroon na ano. Filter!
Hindi. Ibig sabihin, parang, friends kami before. Tapos, nung naging kami. Tapos, we tried to be friends. Pero, feeling ko, sobra kaming nagbago. Tapos, hindi kami sure kung like pa rin namin yung isa't isa because of the changes.
Okay. Sarap magtanong pa. Kaso, time
kaso, hindi ako yung so, pag-usapan natin. At nagkaroon,
hey, Deb, let's leave the question to our
pero
listeners.
Nagkaroon tayo ng shortfall. Diba?
Uy, oo. Interesting tungkol na ito. Napaka-short lang, pero ang daming sumagot.
Kung kunwari, would they be friends with their ex? Tapos, ano ito, nanon natin online. Mm-hmm. Tapos, nanon natin yes, no, or it depends. Tapos, ano yung why, no?
Mm-hmm.
So, kukwento natin yung results ng poll na yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na makakuha ng suporta mula sa iba't ibang grupo at individual para sa kanyang pangangampanya. Ngunit tungkulin niyang ideklara ang kanyang naging kabuuang gastusin at siguruhing hindi tataas sa piso at 50 sentimos ang nagagastos kada botante sa kanyang kampanya.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Ah sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Do you still want to be friends? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer. Medyo in-internalize ko pa yung kanta ni Nina eh. Oo, I don't wanna be your friend.
At kasama po natin si...
Tin.
Tin. Ang sabi nga ni Eric, ang expertise ay being friends with our exes. Masyado po kami nag-e-enjoy dito sa booth. Okay, so sabi po namin, meron po tayong poll, short uh-huh. poll. Hindi po na namin pinatagal kasi malulunod po kami sa dami ng sagot.
Pero so, in fairness kasi, ang sipag nilang sumagot okay. ha.
Simple lang po yung poll. Parang ginawa namin to kagabi lang mga 10 o'clock. 10 o'clock na nagabi. Tapos sabi, tinatanong yung mga tao kung would you still consider to be friends with your ex? Mm-hmm. So yung options ay... Yes, no, or it depends. Tapos why? So mm-hmm. sa mga hindi nakahabol no sa ating poll, mm-hmm. pwede kayong mag contribute sa Twitter
at sa Facebook. Special. Oo.
Kaya ngayon po ay parang i-share namin yung ilan sa mga insights no mm-hmm. ng mga sumagot doon sa poll.
Sa survey. Oo. Pero teka lang, anihin ko muna tong mga sumagot doon naman sa poll doon sa aking page. In fairness, ang sipag nila sumagot. Sabi ni Joseph James, sabi niya, pwede pero hindi dapat. Oh, 'di ba?
Medyo
pwede pero hindi dapat. Sabi naman ni Erald, no. As in plain no. At sinamahan siya ni Joanne. At sabi ni Christine Faith, uy, ka-classmate ko to sa MA. Pwede, pero after some time. Okay. Pwede, pero malabo. At dami pa, as much as possible, we'll try to read all your responses. Pero, tingnan muna natin, ano yung lumabas dun sa survey natin?
Okay. Unahin muna, dahil nga yung song, second song natin ay I Don't Wanna Be Your Friend uh-huh. ni Nina. Mm-hmm. So, unahin natin yung mga no. No? So, sa 28 lang naman po yung sumagot, kasi po, klinose ko na. Dahil baka hindi po ako matapos. No, sa 28 po, 7 yung nagsabi na no. Okay. No? So, they don't want to be friends with their exes.
Mm-hmm.
At sa 7 up to, 5 yung lalaki at 2 yung babae. Yung ano po ay...
No.
Total po ay may 9 males kaya
so seven.
May 19 na females.
So, 7 out of 9 males nagsabi, no.
Hindi, 5 out of 9 males.
5 out of 9 males. Okay.
Ano yung madalas? No? Sabi nga,
parang daw?
Medyo halos pare-pareho eh. Parang sabi na, pag nag-break na, pag ex, ibig sabihin, X na.
So, kaya, putol okay, na talaga. Nag-X eh,
so, what's the point? Yun yung madalas. What's the point?
Basically, yun yung sinasabi.
Oh, dahil nga nag-break na kayo eh. Mm-hmm. Yung isa pa na sinasabi, nahirapan yung sabi ng isa, mahirap daw sabihin na friends pa rin. Kahit na may relationship, it's hard to say that they're still friends. Baka daw ang correct term ay civil and amicable acquaintances.
I agree. Kasi iba yung pagsama mong friends kasi, malalim pa rin yung yung relationship eh. For me, ha? Uh-uh. So, baka it's more of being civil towards uh-uh. each other.
Ako rin, yun din naman yung feeling ko, kunwari, dahil nga may interactions pa rin kami post-breakup.
Kayo?
Parang, merong merong different before, 'di ba? May mm-hmm. difference eh. So parang so even that, parang, so parang ang hirap siya ibalik doon sa
kasi friends kayo prior to friends kami you being prior. In a relationship.
So parang uh-huh. hirap bumalik doon. So tapos alam ako, ramdam ko yung difference. So sa parang so isipin mo rin.
Nahirapan ka din.
What's the point?
What's the point?
Ikaw din.
Ano? Bakit ano? Bakit?
Hindi. Yung mga, may mga
sa
friends ka na no.
Sa tingin mo
ba?
No. Ang sagot nila. Hmm.
Mas siguro dahil may kinalaman dun sa mga ano.
Dahil ikaw naman expert dito.
mm-hmm. De, most possibly dahil bad yung breakups.
Actually, like kunyari, it's a third party. Parang ganyan. No yun. Parang it's so, kung very difficult to be friends with an ex who actually cheated on you. Ganyan. Mm-hmm.
Oo.
Mm-hmm. Ako kaya, din, lumabas din siya dun sa mga sumagot
parang
dito.
Parang ano ka, niyurak-yurakan yung pagkatao.
Oo, parang ganyan. Dito nakalagay, no kapag bad break.
Oo.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Oh, yan. Sige. May mga sagot pa dito, pero mukhang yung ibang sagot ng atin sa Twitter ay sasabihin natin kapag kapag doon na tayo pupunta.
Oo. Mm-hmm. Pero kasi, dun, kunyari, pag ex na, ang hirap kasi minsan maano yung line, madelineate
yung boundary.
Oo, yung boundaries na parang san dito yung parang we are still in a relationship at san dito yung parang friends na tayo. So parang no kasi siguro it would
tinundukan
take time.
Oh,
siguro kailangan magkaroon stop ng
na.
Ano. Hindi, bakit may hirap? Nakita ko yung non-verbal, stop na. Parang may ganun-ganun siya eh.
Hindi, para yung alternative kasi, mahirap yung stop na if you were friends nga before you had a relationship and if you have, you know, like common set of friends. Parang it will force your friends to choose between
you and the other person. Oh,
para
no,
sabihin ko
na
hindi ako
yun.
Dapat ito, sabi nung isa na sa poll.
Negative!
He was okay. Never my friend. He was my boyfriend, but not anymore. So now, he's just that. My ex. So,
wow!
Oh my God!
Ang ano doon parang simple lang siya, pero ang bigat.
At sabi nung isa pa,
and
walang miss...
just that.
At walang Miss Congeniality Award for this. Kaya move on na.
Ay! Amazing!
Oo.
Ano pa? Talaga nag-enjoy siya mga po.
Sabi din no, kasi...
Datos yan, datos. Mm-mm.
Kasi if you continue being friends with your ex, you will always be reminded of the past. So, hindi ka makaka-move on. So,
ako kasi parang ang hirap talaga. Yeah. Mahirap
ikaw
to, mag-move
ikaw sumagot
on.
Nun, no?
Ako lahat yan. Hindi, ang hirap kasing mag-move on kapag lagi mo siya nakikita, laging may, like, there will always be someone, or you will always see that someone.
Always something there to remind you.
Reminding you of what has been. So, dapat meron, for me, kailangan may space.
Okay. So, sige. So,
bigla tayo para okay.
Okay. So pag-usapan natin kasi hindi 'yun yung pinakamarami. So
apparently, mas marami.
Mas marami ng konti ng isa lang.
May nag-yes as yes. In category kasi meron tayong ang options ay yes no,
it depends. No, yung so, susunod na pinakamarami ay
yes.
Yes.
Okay, sige game. Ano sabi?
At interestingly, lahat ng mga sumagot na yes ay all females. So walang
mga umaasa pa, girl.
Walang
yung
mga lalaki.
Pag-construe mo doon sa yes, ha?
Walang mga lalaki na sa mga sumagot na walang lalaki na nagsabi na yes, we will be friends.
Walang lalaki.
Wow, walang lalaki at least.
So puro girls to. Ano naman ang reason? Sige, intindihin natin.
Actually, iba-iba. Actually, nakakatawa yung isa dahil yung pinag-usapan nga natin. Mm. Yes siya, pero yung sagot niya, it depends. Pero yung isa, sabi, umaasa pa raw siya. Kaya, yes. So, ibig sabihin, hindi pa siya naka-move on.
So, ibig sabihin, yes, let's be friends. Kasi, baka maging tayo ulit.
Baka maging tayo ulit. There's
still mamaya, comment. Kailangan kong i-defend yung sagot ko. See, yung akin.
Sige, okay, team, defend mo. Hindi,
okay,
yan, ito yung isa. Hindi naman kailangang mawala ang friendship dahil nag-break kayo. Pwedeng gumuho yung exclusive relationship na building o metaphor. Pero di kailangang mawala ang foundation. Taga-arky kaya ito. Yung isa naman, kasi mostly okay naman kami pag magkasama. Hindi nga lang swak para maging romantic, pero nagkakasundo naman kami sa maraming bagay. At kilala na rin namin ang isa't isa. So parang may panghinayang. No? Tapos yung isa naman, medyo ano siya, okay. Hindi niya binibitawan kasi because I fall in love with my friends. So,
so parang, kasi usually yung mga friends ko nagiging kami. So, pag sinabi kong no, mawawalan ako ng mga friends. So, okay.
So, ayan. I don't want to ruin my friendship with him just because we broke up. Okay. At wala rin, never pa raw siya nagkaroon ng boyfriend na hindi pa niya friend before.
Ako, since dahil nag-post nga tayo dito sa Facebook, sa mga Facebook natin, meron din akong friend na nag-message
friend
sa...
Friend mo talaga, ha?
Oo.
Hindi ikaw, ha? Okay. Hindi ex, ha? Friend.
Hindi, pero sabi niya, pwede. So tinanong ko kung meron siyang experience. Apparently, this person... parang they broke up because of irreconcilable differences. So it was parang mutual yung decision. So apparently they became friends after that. Still friends. So 'di ba? Parang pero yun nga, wala nang expectations, 'di ba?
Sabi may si Chris dahil nga inisip na yung may metaphor ng building, sabi natin taga-Arki. Sabi niya hindi daw taga-Arki. Yes, hindi naman ikaw yung Chris. Eh kasi nakalagay doon female, hindi ko 'yon, 'di ba? Anyway,
makaganon din yung sagot niya.
Ikaw din.
Ito kailangan kailangan natin marinig ang side ni Tin.
So bakit ka? Yes ka, 'di ba?
Yes. Kasi nga umasa. Charot. Hindi. Kasi 'yun nga, parang
sana dito po yung
guest dumating.
May surprise guest po tayo.
Pasok. Sige. Ipagtanggol mo ang bandera ng mga yes. Kasi yun nga, yung friends kayo before, so parang hindi dahil hindi yun na ma-continue yung relationship, parang itatapon mo na lahat yung friendship. Mm-hmm. Pero syempre, yung binabanggit kanina ni Summer na space, mm-hmm. ano naman talaga siya, parang kailangan talaga siya.
Parang
para,
necessary siya in a way.
Parang hindi yung kunwari, nag-break kayo ngayon, bukas,
friends
na kayo. Parang gano'n.
Kasi kahit pa paano, break up, kahit na it's a mutual decision, medyo masakit pa rin siya, di ba?
Hanggang ngayon?
Dumaka time na yun. So parang sayang naman yung friendship. So parang yes. Kasi
at nangyari to sa mga exes mo. Yung parang ganyan na na merong time na lumipas muna bago kayo. How long did it take?
Ano ba katagal?
Yung parang na okay na kayo uli.
Siguro weeks.
Weeks lang, di ba?
Hindi ko na maalala.
Pero ito yung konteksto na to. Ito yung mga exes mo nung college.
Oo.
Oo. Na pwede yun.
Bakit pag after college, hindi parang, na?
Parang, ewan ko lang. Hindi ako sure. Sa mga, di ba sa mga pag mas bata ka, mas shorter term kasi yung mga relasyon nyo.
Hindi kasi parang, pag after college, more or less, parang, in a way, mas malalim na yung nagiging relasyon.
Sabi
ganun
nga, mas mature na. So, mga weeks. Tapos, naalala mo ba kung paano yung nag-start kayo uli maging friends uli?
Kasi nga, dahil college, parang ang liit ng mundo. Mm-hmm. Tapos, yun.
Tapos mag-iiwasan na lang ba kayo forever? Ganon.
So, magkaka-org kayo.
Ganyan.
Siyempre, binubuko ko, di ba?
Hindi lang ako nagbabanggit ang detalye. So, merong sumagot na no, na categorically no, merong yes, pero maraming sumagot na.
Ang pinakamaraming sagot ay it depends.
It depends.
So parang 7 na no, 8 na yes, 14 na it depends.
Uy,
so pag-uusapan natin yung mga it depends, no? So sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602.
Kalalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan mong bumoto kahit nasa ang bahagi ka pa ng mundo. Kaya naman, tungkulin ang isang Pilipino na nasa labas ng bansa na magparehistro bilang overseas Filipino voter at bumoto sa pinakamalapit na embahada mula April 9 hanggang May 9.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo? Ang liit na nga ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Nalilito ka pa rin ba? Nagbabalik ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
And Tin.
Yeah.
Uy, mamatingin ka lang si Ma'am Janet. Nakikinig daw siya.
Hi, Janet. Okay. So, actually, si Chris ay ano, gusto niyang maging guest.
Ooh, hindi. Sana, bakit? Friends ba kayo, Chris?
Sana pumunta ka na lang dito. tapos, nakikinig si Eric. Sabi ni Nika, ang witty daw ng pagka-vlog ni Eric.
Oh, Eric.
Kasi ayaw maniwala ni Eric na hinahanap yung pagba-vlog niya. Sabi kasi, si Chris nga sabi niya, sana siya na lang daw yung guest ulit.
So, saan ka, Chris? No, yes, it depends.
It depends. Mm-hmm. Si Athena, di ba pinag-usapan kanina yung... sabi ni Tin, kailangan ng space. No? Nag-agree si Athena doon. No? May period naman daw in between breaking up and being friends, right? So, adjusting to our new reality takes time, I'm sure.
Oh. Ang lalim ng mga nagtutweet sa atin ngayon. May building, may puntasyon.
Si Derek naman, sabi niya, kinote niya si Ted Mosby ng...
How I Met Your Mother, nilike ko yun.
Sabi niya, we're just two people who pretend to be friends because it will be inconvenient not to.
Oh, baka yun nga yun. Pwede.
Yes. Tapos, yan. So,
doon tayo sa it depends.
It depends. So, ibig sabihin, maraming konteksto, maraming dahilan. Meron ka bang
basahin ko dito sa Facebook
sa
naman.
Yung sariling poll?
Sabi ni Mike, ganyan. Sabi niya, pwede, pero maraming kondisyon. Kung klaro sa inyong dalawa na wala na kayong gusto sa isa't isa, at hindi inaasang magkakagustuhan or magkakabalikan pang muli, pwede. So, kung kakayanin, medyo mahaba sabi niya dito, kung kakayanin kumilos ng paharap at hindi uungkatin ang nakaraan.
Kasi nga nag-move on na eh. Bakit ka ba nangyengi alam? Sabi niya.
Oo. Pero sabi niya nga hindi lang nagngangahulugang pareho ang pagkakaibigan nyo pre and post. Pero basically parang sinasabi niya
possible.
Pwede, but there are certain conditions that has to be met. Oo. Mm-hmm.
So si Chris din nag-agree sa'yo, kay Summer pala, importante yung boundaries.
Yes, go Chris.
Para malaman mo kung friend kayo or lover. So anina natin,
yung sa mga sumagot na it depends.
It depends. It depends. So ito nga yung pinakamarami.
Usapan lang ng ex, hindi na masyadong makakakonsentrate. Oh.
Go. Sige.
Parang siya hindi eh.
Oo nga.
Yung dalawa eh. Sabado. Hindi ba dapat ako yung kinakabahan?
Yung it depends, 14 10 females, 4 males. Okay. So, ano yung mga, it depends.
Ano sinasabi na? Ano yung it depends nila? Bakit?
Reason, depende daw sa reason for breakup.
Ito yung sinasabi natin kanina. So, parang if it's cheating,
ang
hirap.
Sabi dito ng isa ay, if the reason is betrayal of private trust, hindi public trust, private trust. Reconciliation is definitely out of the equation. Forgiveness, yes, but returning the relationship before the trust is broken, it is next to impossible.
What? May ganun siyang declaration? No. Next to impossible.
Iaano natin, tapos tanongin natin si Tina kung ano yung mga conditions na relevant no
sa pagiging friends, pagiging with
friends
ex.
Nila. Yung isa daw, amicability or mutuality of breakup. No? So, yun yung...
Kasi kung pareho naman kayong, pareho naman kayong...
Kung parang nagkasundo kayo.
Nagkasundo kayo, it's a mutual decision to break up.
Amicable, ibig sabihin, parang hindi naman positive, pero
so parang sinasabi
natin, samaan ng loob.
Pero sinasabi natin, no, kapag yung isa, hindi pa over.
Diba? So
over. Okay. So, babalikan natin yung tanong.
It depends on how the relationship ended. If it ended nicely or if the separation was mutually agreed upon.
Pero merong breakup pa na nice.
I guess it's okay to remain friends after breaking up. Especially if we were good friends before we entered the relationship. If it ended badly, then I think we would need some time apart before actually considering if we could be civil at the very least. So, yan.
Actually, di ba, backed up nga rin siya by researches. That if you guys are friends before the romantic relationship, mas malaki yung chance na magiging friends kayo after. Bakit kayo, di ba?
Kayo din naman, ha?
Kinakaba, ito na naman. Nakakaramdam na naman ako ng tension.
Sige, yung ikalawa. Kung kunwari nga, merong nangyari, pero kung may forgiveness, so, pwede pa rin daw na
or yung forgiveness hindi lang sa dun sa the other party
mutual forgiveness.
Parang you also forgive yourself then so you forgive your ex and also yourself.
Lalo na ito kasi dito sa sinasabi I will be friends with her if she wants to kasi may siya yung may kasalanan.
Wait, kunyari ako may kasalanan
or ako yung kunwari or siya yung nagkipag-break. So I broke it off, so I have no right to say let's stay friends.
Okay.
Parang ganon. So if the other person still wants to, no, to move on despite.
Why not? Pero kasi diba meron din tayong episode before yung breaky and breaker. Na basically na process na kasi nung tao na nakipag-break. So parang
less yung impact sa kanya.
Kumbaga nauna na siyang sa process ng moving on. So yung binbreak, medyo nandun pa siya sa medyo painful pa. So
kapag okay na siya, baka pwede.
Makes sense. Tina,
matandaan mo yung mga yan, ha? Bata pa sa
ano yung mga condition? Sintage talaga yun. Mag-take notes ka daw.
Ano yung reason for breakup? Tapos kung may mga non-negotiable, pero kung negotiable, may forgiveness ba? So, yun yung pangalawang condition. Ikatlo, paano kayo nag-break? No? Kung mutual or amicable. So, pwede pa.
Laging lumalabas yun eh.
Yun, uulitin uli. If you were friends before, na nasabi na natin, no, na supported talaga ng empirical literature, if you have moved on. So, kung wala na sa iyo. Maganda yung sinasabi nito. Lalo na kung kunwari, meron na kayong kanya-kanyang
anong
partners.
Sinabi?
So, when all of you, all four of you, are able to interact yung mag-ex saka yung partners nila are able to interact without being awkward. Kunwari, kaya nyong
so may mga current partners kaya nyo na magkasama at walang awkwardness, pwede kayong maging friends.
Tapos yung last ay yun, if a certain period has passed.
Ako feeling ko importante yung space na
so
yun.
So ano, so Tin, ito yung mga conditions, di ba? Na mga binanggit.
Ano yung na-meet?
Ano yung na-meet? Mga condition na sa mga friendships mo with your exes. Ex ba exes? Bahala ka na lang yun.
Okay, yeah.
Oo.
kinabahan ako bigla. Naalala ko kanina kasi pumunta ako ng martial law conference. Sabi nung ni Dr. Temi Rivera, parang ayoko dito sa session na to kasi binabalikan yung nakaraan. Napasubo na ako eh.
Hindi ka na pwedeng umalis.
I think, ano, yung sinasabi ni Summer kanina, ano, na meron bang breakup na hindi...
Masakit?
Oo. Parang all breakups naman are painful.
Mm-mm.
Pero yun nga, parang you give yourself time to heal, ganyan, space, ganyan. Pero yung sa akin yung, yun nga, yung mas pag-test pa nga sa akin yung okay na ba ako?
Mm-mm.
Kaya pwede na kaming maging friends. Pero it's the other way around na...
So, yun yung ebidensya na nakamove on ka na.
Oo, na pwede na pala kaming friends. Mm-mm. Kaya alam ko okay na ako.
Okay. So, wala naman yan kunwari. Parang, the more hurt you are, the more time you need before you've moved on. Ganun ba yun?
Ganun ang hirap yun? Naman kasi i-measure
kasi
yung
iba,
hurt.
Iba-iba yun eh. Iba-iba yung process ng moving on bawat tao.
Okay, okay. Ano ko lang?
Parang tayo din nakatingin kay Sir Jay. Ano ka ba? Hindi. Pero yun, I think magandang ano rin yun, no? Kailangan ikaw sa sarili mo, handa ka. Handa ka na maging friends. So, yun nga, mahirap nga pag
siyempre,
umaasa ka
kasi
pa rin.
Kung friends kayo, mutual, dapat mutual pa rin yun eh, di ba? Parang weird naman.
So, bagay, it depends. Oh,
ikaw friends kita, pero ikaw hindi mo ako friends. At sakit pa rin naman nun, diba?
So, kailangan ko yata tanungin yung yung mga ex. Friends ba tayo?
At least sigurado tayo dun sa isa. Diba?
Oo.
Yung isa tatanungin natin pag nakita tayo.
Hindi, pero ito, talagang friends kayo. As in, masasabi mo na parang, ano, walang awkwardness, ganun ba? Paano nangyari yun?
Well, very broad naman ang aking definition of friends. Siyempre, hindi na yung as...
Siyempre, hindi na kayo nagkikiss.
Hindi na. Even, hindi mo na siya pwede rin i-compare dun sa close friends mo. Not as, di ba? Not as close as your
other
best friends. Oo.
Mm-hmm.
Pero, yun nga.
Pumasa pa rin naman sila.
Oo, that's a standard ng friends.
Ano yung standard ng friends sa'yo bago tayo mag-break? Ano yung particular standards na yon?
Ano ba? Yung
masasabi mong friends kayo pag?
Uh-oh.
Kapag nakakapagkumustahan kayo, nakakapagtanong ka ng komportable kang magkwento kahit matagal kayong hindi nagkita. And magtanong. Magkwento at magtanong.
Mm. Kasi kapag hindi you won't go, no? Yung hindi ka mag-e-effort na mamusta or magkwento at all.
Hindi ka na magiging interesado to hear about ano yung nangyayari.
Kung nasan
yung
buhay niya. Kumusta sila ng girlfriend niya, yung mga ganyan.
Handa ka na ba doon? Imitado ba ako sa kasal? Ganon.
Yun.
So, sige. Pag-uusapan natin lahat yan.
Lahat yan. At kung mag-decide kayo, ano pa natin in-nurture yung friendship na yan? Pag-usapan natin yan.
Kung gusto mo maging friends ulit, sige. Ano yung dapat nating, parang certain conditions?
Or reminders.
Yes.
Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Alan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan mong bumoto kahit nasa ang bahagi ka pa ng mundo. Kaya naman, tungkulin ang isang Pilipino na nasa labas ng bansa na magparehistro bilang overseas Filipino voter at bumoto sa pinakamalapit na embahada mula April 9 hanggang May 9.
Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit ng ano ang sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Imagine ever being apart. I'd come back to you. I promise we're just friends.
Oh, promise daw, friends na. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
And Tin.
Yan.
So, last segment na, bilis.
Oo nga. So, napakinggan natin na may mga ilang mga conditions, di ba?
Mm-hmm.
Tapos, at posibleng iba-iba siya, depende sa kung ano yung konteksto kayo. Pero sinasabi ng ating research, yung mga mas madali maging friends muli ay yung mga kung friends,
friends
kayo
sila
before.
Mm-mm.
Tapos yung isa pa ay kung may social support enough.
May,
kasi katlo ay batay sa mga sagot ng mga poll ay kung pareho na kayo naka-move on.
Mm-hmm.
Diba?
Tsaka kung it's a mutual decision, mm-hmm, diba? So, mas madaling maging friends.
Madaling maging friends muli.
Mm-hmm.
No? Okay. So, paano pa kaya manu-nurture? Sabi ni Tin kanina parang wag nating i-expect na kung friends kayo ay parang katulad
siya
pa rin
dati.
Siya nung dati.
Oo.
Diba?
So parang in a sense, parang mag-expect na tayo that there will be changes. Mm-hmm. Kumbaga, hindi cannot expect it to be the same.
Uh-oh.
As it were before.
Oh, mm-hmm. So si Abby, hindi siya naniniwala na pwede pa. Dahil, sabi niya, kung pagmamahal ko nga at naitapon niya, friendship ko
grabe
pa kaya, edi wag na lang.
Oh, God.
Charot.
Ooh. Hindi, pero yun nga eh, parang dapat handa ka rin. Handa ka rin na friends na lang kayo.
Uh-oh.
At hindi na kayo lovers.
Uh-oh. Kaya marami nagsasabi na parang wag agad, no?
Uh-oh.
Wag muna kasi kapag kunwari hindi pa enough yung space or yung time spent apart.
Uh-oh.
Tapos parang pipilitin niyo na maging friends uli for the sake of,
mm-mm,
no, being,
mm-mm,
friends. Merong isa doon na may masasaktan.
May masasaktan.
Kasi may mga bagay na mas may misinterpret.
Mm-mm.
So yung mga yes na umaasa, mas 'di ba palagi silang hoping, no? So any behavior will be interpreted as, mm-mm, no, ay gusto din niya makipagbalikan.
Okay.
Etc.
And then saka you also have to give yourselves time to heal. Kasi katulad ng sinabi ni Tin kanina, 'di ba? Kailangan, feeling ko ano 'yan eh, necessary yung parang time apart. Yung, mm-mm, gap for some people shorter yung gap, for some medyo matagal, pero essential na you find yourselves first without each other.
Uh-oh.
Para bago kayo maging friends.
So wag madaliin.
Oo, oo, bigyan niyo siya ng konting space.
Oo. So kaya nga si Tin, 'di ba? Parang hindi, ibig sabihin ngayon parang 'di ba? Matagal din na hindi kayo nag-i-interact closely as, 'di ba?
Oo.
Mm.
Although,
pero hindi naman yun yung time. I mean, before nitong long period of no interaction, parang friends naman kami.
Friends naman kayo. Pero hindi mo sure kung
kasama
friend
sa,
ka
niya. Kasi may trabaho involved. So
kumbaga parang in terms, kung lagi mo siyang nakakasama,
uh-uh,
so parang diba, ang hirap din naman na parang parang,
uh-oh,
no, hindi tayo friends, ganyan. And you need to work with each other. Or
yes,
parang, kanyari, same ka rin kayo ng barkada. Parang, iisipin mo pa rin ba yung sarili mo, diba?
Uh-oh.
Parang, you also have to take into consideration other people around you.
Yes. Although, sinasabi nila, if you want to stay friends with your ex, no, you should do it for the right reasons.
Ay!
So, ano yung mga wrong reasons, no, to stay friends? No, number one, kunwari, kung kunwari, napilitan ka lang kasi pareho kayo ng barkada. Or for the sake of the barkada.
The barkada. Uy, parang ano lang.
Oo. So, number 9, naawa ka sa kanya.
Ay, parang, ay, kawawa lang. Wow, napaka, ang ganda mo. Parang kawawa naman siya. Sige, kaibigalin ko na lang siya.
Or ikatlo, malungkot ka. Kaya,
ay, mahirap kaya, din yun. Ano, oh, these are the wrong, ito ha, wrong reasons, natin, wrong reasons po ito.
Yung isa pa ay, parang, gusto mo siyang close para matlaman mo kung masaya ba siya o hindi. Nawala.
Nawala.
Na hindi na kayo. Oo. So parang kino-compare mo, sino sa amin yung mas masaya?
Ay, no? Wrong reasons nga.
Ito yung mga humohopia.
Ito, oo.
You hope that maybe someday he or she will change.
At wala na, nag-break at, na kayo.
kayo ulit. No? Tapos, friends kayo para kung sakali wala kang ano, mahanap, meron kang babalikan.
How can you be so sure?
or ito yung sinasabi din dito, wrong reasons, yung you won't take no for an answer.
Kung aray nakipag-break ka, ayaw ko. O sige na nga.
Yung top two.
Top two, they still love you. So hindi nga naka-move on. Do not.
Yung top one.
Ikaw pa rin, hindi ka naka-move on. You still love them.
So basically, pag nandun ka sa mga reasons na yon, medyo, hinay-hinay lang. Ibig sabihin, bigyan mo yung sarili mo ng space, ng time to basically figure things out for yourself.
Okay. Mm-mm. Pero wag nyo na kaming tanungin kung nag-move on. Kasi ilang beses na natin na pag-usapan yun sa pod.
Pero siguro, I think it's, yung pwede nating i-conclude, it's really not for everybody. Uh-oh. Parang, although yung episode natin is about choices, pero... Well, yun nga, you can choose not to be friends. No, kahit na merong mga conditions non that facilitates being friends with an ex. Pwede namang mag-decide not to be friends.
Sige. So, pasabog. Para kay Tin.
At magmula to kay Tin.
Bakit yung ano, hindi kayo friends?
Ano?
Nung isa pa.
Friends!
Sige nga, ano nga natin? Pag okay nakita na kayo, nagkukumustahan
ba kayo? Actually, ang gusto ko kasing yun nga, na hindi pwedeng ipilit. Naalala ko kasi kanina si Rachel Anko. Di ba lumipat siya ng station?
Ay, okay.
Akin nun ba yun?
I didn't know. I'm so sorry. I don't know.
Nag-chismisan bigla.
Text ko siya mamaya.
Baka si Karil yun. Si Karil din.
Easy din, di ba? Kasi nga, depende nga yan eh. So, minsan, nasa, kailangan mong lumayo-layo ng konti. Para nga sa rin sa'yo, for you to be able to find yourself in a new environment. Yung talaga, find yourself muna. Iba-iba yan. Ako, naniniwala ko, iba-ibang case-to-case basis yan.
Tsaka, pag may children involved.
Iba pa rin.
Diba si Gwyneth and husband? Diba? Ang kanila ay unconscious.
Hindi, si ano na lang,
coupling.
Ben Affleck at si ano.
Jennifer are they friends?
Garner. They're friends. Talagang kakaano lang eh.
Kasabi
lang nila sa akin eh.
Talaga sinabi sa'yo.
Kaka-text lang nila ngayon kasi yung episode
ngayon
eh.
Tawagin
ko siya mamaya. Kami daw.
Pero yun nga, hindi natin sinasabi. Kumbaga, wala tayong nire-recommend na dapat maging friends kayo o dapat hindi. Ganyan-ganyan. Kumbaga, it depends dun sa context, dun sa case nyo.
Sige.
Ganyan.
So, si Chris ay nagpo-propose ng ibang episode at medyo may kinalaman dito sa binanggit ni Tin kanina. Iba rin naman siguro yung discussion kung sa context ng ligawan. Can you still be friends with someone na binasted ka?
Nangira!
Or if you fall for someone na hindi ka type.
Pero friends kasi, kayo before, di ba?
Oo. Limbawa, type kapwa mo kapwa lalaki. Bet mo. Pero hindi ka bet. Kasi ang bet niya ay yung bet mo rin. Medyo mahirap yan.
I feel like ibang topic.
Ibang topic
to, pero interesting topic. Kasi iba naman din
yung
context.
Kung masokista ka, ito yung maging friends mo rin kayo.
Kung kaya mo.
Chris, kaya mo ba?
Oo. Pero kasi, ayun eh, kasi pag may relationship kayo, ano yun eh, deeper eh. Ito medyo, paumpisa ka pa lang eh. Pero syempre, ang mahirap, pride pa din yan eh. Ako, ganun pa rin, you give yourself time to heal.
Hindi ko alam kung ano yung context nitong kay Aileen. Sabi niya, para ipalike yung video, speak for project, and magpasagot ng survey for research. Ah, instrumental. Ano magiging friend siya for, para magamit mo yung ex mo for research.
One of the wrong reasons for being friends with an ex. Hindi, pero yung sinasabi natin, we can still be friends. It just takes certain, ano, I think for me, maturity also.
Oh, maturity. Parang Butch nag-mature na. Sabi.
Grabe ka.
Tin, may mga final words bago tayo mag-ano.
Ay, babatiin ko lang yung mga nakikinig sa Code NGO, yung mga friends from Korea, si Camille, si Mary, tsaka Korea. Si Diaz.
Oh. Hi!
Yeah, salamat SF, sa ating live streaming. Umabot tayo ng Korea.
Oh. Yes. At saka sa mga ex ko pala. Hi!
Sa mga ex ni Kim. Kinig
kayo. Kayo, sir. Mga last words or anything that you'd like to, ano, to
well, give kung to our nga na, ano, na mag-decide no, na maging friends uli, di ba? Para isipin na bago na siya na chapter, no? So, kung ganun nga at pareho kayo, you're on the same page, no? Pwedeng magkaroon ng ibang possibilities yung friendship nyo, no? So, 'di ba? Pero kung babalik at babalik ka pa rin doon sa
nakaraan, iko-compare mo pa rin.
'Yon. Mahirapan ka.
Ayan. So, ikaw, mabuhay ang mga friends with an ex.
Final words from
ako siguro ano, it's always a no for me if someone will get hurt. So that means that either includes you or that person or the people friends around you. So kung kailangan nyo ng time and space
so, pero kung to figure yung things ano mo, out. So kung may manhit doon, okay lang.
Hindi, pero yun eh. Kaya nga siguro yung wrong reasons to be friends with an ex, pag if you still love that person or that person still loves you, so kailangan nyo ng space.
Space. Okay. Mm-hmm. So kung interesado pa rin kayo no na pag-usapan ito, pagpatuloy natin yung usapan natin sa Facebook or sa Twitter.
Sa Twitter.
Dahil matatapos na at patapos na yung ating episode. Maraming salamat sa lahat ng nag-participate sa ating discussion sa polls no doon sa Facebook, sa Twitter. Maraming
thank
salamat.
You.
Maraming salamat kay Eric no for
vlogging
no witty vlogging with us no at sobrang salamat sa lahat ng mga sumuporta sa Psycho Clock Habit. Thank you, team.
Good luck bukas!
Yes!
Up next is
Tropang Radyo. Radyo. Good night, everyone.
Good night, everyone.